Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. La microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, măsurile de politică monetară aprobate ieri de Consiliul de Administrație al Băncii Centrale. Isărescu a spus că măsurile vizează menținerea BNR în poziția de cumpărător de valută de pe piața valutară interbancară, creșterea în continuare a rezervelor internaționale, precum și o reacție la creșterea importurilor, care a fost mai rapidă decât se anticipa în prima jumătate a anului. Isărescu a spus totodată că BNR consideră insuficient nivelul dobânzilor acordate de băncile comerciale la depozitele bancare și a anunțat o creștere de la 18,25 la 19,25 a ratei dobânzii de intervenție a băncii centrale. Mai multe amănunte peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. Rata șomajului la nivel național a fost în luna iulie de 6,9%, agențiile locale de ocupare având în evidență peste 650.000 de șomeri, informează Agenția Națională de Ocupare și Formare Profesională. Numărul total al șomerilor aflați la 31 iulie în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă a fost de 650.386, dintre care 280.646 erau femei, 43,1%. Potrivit Agenției Naționale, numărul total de șomeri a scăzut cu 13.220 față de luna iunie, ceea ce presupune o rată a șomajului cu 0,2% mai mică în iulie față de luna precedentă. Săptămânalul polonez Vrost a publicat o listă cu cei mai bogați 50 de oameni din Europa Centrală și de Est. Printre aceștia se află și 6 români sau cetățeni de origine română. Iosif Constantin Drăgan se află pe locul 21, cotat cu o avere de circa 900 milioane de dolari. Pe locul 35 apare Ion Țiriac cu 700 milioane de dolari. Urmează frații Ioan și Viorel Micula pe locul 42 cu 570 milioane de dolari. George Păunescu cu 520 milioane de dolari și, în fine, penultimul pe listă, adică pe locul 49, Sorin Ovidiu Vântu, cu 450 de milioane de dolari. Ziarul ceh Lidové Noviny remarcă astăzi că marea majoritate a celor din această listă, a celor mai bogați 50 de oameni din Europa Centrală și Răsăriteană, sunt cetățeni ai țărilor mai sărace din zonă, dar țări în care privatizarea s-a făcut în condiții mai ciudate, cu mai puțin respect al legilor. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. O explozie în fața ambasadei Iordaniei la Bagdad s-a soldat cu moartea a 11 persoane și cu 10 de răniți. Presupusa detonare a unui vehicul capcană a dărâmat unul din zidurile complexului ambasadei. Agențiile de presă transmit că, după explozie, mai mulți iracheni au pătruns în ambasada iordaniană, scandând lozinci anti-iordaniene. Explozia a avut loc la o săptămână după ce Iordania a anunțat că le-a acordat azil politic fiicelor lui Saddam Hussein. Amintim totodată că Iordania a sprijinit intervenția militară americană din Irak. Ministrul iordanian al informațiilor este citat astăzi de agenția Reuters cu declarația că atacul, pe care l-a calificat drept un laș atentat terorist, nu va abate amanul de la politica de sprijin și ajutor pentru poporul irachian. Un tribunal din Indonezia a pronunțat primul verdict în legătură cu atentatul din insula Bali din octombrie anul trecut, atentat soldat cu moartea a 202 persoane, majoritatea turiști străini. Tribunalul l-a condamnat la moarte pe militantul islamic Amrozi bin Nurhayam, găsindu-l vinovat de planificarea și participarea la executarea atentatului. Anunțarea verdictului are loc la 2 zile după ce o altă bombă a explodat la hotelul Marriott din centrul Jakartei, omorând 10 persoane și rănind aproape 150. Atât atacul din Bali, cât și cel din Jakarta sunt asociate cu gruparea Jemaah Islamia, suspectată de legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Președintele Liberiei, Charles Taylor, și-a anulat astăzi apariția în fața Parlamentului, unde se anticipa că urma să-și anunțe oficial demisia și să numească un succesor. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al lui Taylor a afirmat că președintele liberian va demisiona totuși luni, așa cum a promis. Charles Taylor a promis sub presiune internațională că va renunța la putere și va pleca în Nigeria. În Liberia, devastată de un război civil de 5 ani, se află acum o forță vest-africană care să asigure menținerea păcii între forțele rebelilor și cele ale guvernului. Washingtonul a spus că prezența unei forțe americane de menținere a păcii se va putea concretiza numai după plecarea lui Taylor. Ministrul bulgar de finanțe, Milen Velcev, a declarat că demisionează deoarece coaliția de guvernământ din Bulgaria nu mai sprijină reforme economice radicale. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Sărescu, a prezentat astăzi, într-o conferință de presă, setul de măsuri privind politica monetară, aprobate ieri de Consiliul de Administrație al BNR. Sărescu a anunțat, între altele, creșterea cu 1% a ratei dobânzii de intervenție a Băncii Centrale. Această măsură se dorește a fi un semnal pentru băncile comerciale care operează în România, Sărescu exprimându-și îngrijorarea față de nivelul scăzut al ratelor dobânzilor la depozitele bancare. Opoziția parlamentară și extraparlamentară a declanșat un atac de artilerie grea împotriva PSD, acuzat pe mai multe voci că ar folosi abuziv banul public, dirijându-l către interesele clientele sale politice sau chiar ale unor miniștri. Astfel, Partidul Democrat a anunțat că va sesiza Curtea de Conturi în privința gestionării unor fonduri fare, care, în opinia vicepreședintelui Emil Boc, ar fi ajuns în, citez, visteria familiei Puvac. Prin vocea purtătorului său de cuvânt, Mugur Ciuvică, Partidul Acțiunea Populară a făcut publică sesizarea Parchetului Național Anticorupție în legătură cu modul socotit ilegal de finanțare a lucrărilor de consolidare și restaurare a Palatului de Justiție. Săptămânalul polonez Frost a publicat o listă cu cei mai bogați 50 de oameni din Europa Centrală și de Est. Printre aceștia se află și 6 români sau cetățeni de origine română, în ordine: Iosif Constantin Drăgan, pe locul 21, cotat cu o avere de circa 900 de milioane de dolari. Pe poziția 35, Ion Siriac, cu 700 de milioane de dolari. Urmează frații Ioan și Viorel Micula, pe locul 42, cu 570 de milioane de dolari. George Băunescu, cu 520 de milioane de dolari. Și, în fine, penultimul pe listă, locul 49, controversatul om de afaceri, Sorin Ovidiu Vântu, cu 450 de milioane de dolari. Topul este dominat de oameni de afaceri ruși, activând în special în industria petrolului. Experții săptămânalului Frost remarcă prezența foarte palidă în acest top a oamenilor de afaceri din Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia, cele mai prospere țări din zona investigată. Apar în schimb oameni de afaceri din țări sărace, precum România. Concluzia ar fi că unii dintre aceștia din urmă ar fi putut acumula averi consistente pe căi mai puțin transparente și într-un climat de afaceri în care domnia legii este relativă. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a ieșit astăzi la rampă, anunțând câteva măsuri ce urmează să fie luate de Banca Centrală. Destul de dezinvolt și emițând numeroase opinii, implicit sau direct critice la adresa actualului guvern, Sărescu a părut, cum se spune, să stea bine pe picioare, risipind, cel puțin aparent, zvonurile potrivit cărora și-ar putea încheia mai devreme mandatul de guvernator, urmând să opteze, cum însuși a declarat, pentru o bancă privată. O corespondență de la Tania Radu.
Muguri Sărescu a ținut să contrazică așteptările formulate de presa din România în legătură cu ședința Consiliului de Administrație al Băncii Centrale de miercuri seara.
Am înțeles de la dumneavoastră că vom crește rezerve minime obligatorii sau că dorim să și impunem creșterea dobânzilor la creditele acordate populației și sectorului real, că vom majora rata dobânzii de referință sau că vom accelera deprecierea leului. Trebuie să vă spun de la început, ca să știm pe ce bază discutăm, că niciuna dintre aceste măsuri nu a fost hotărâtă în ședința Consiliului de Administrație de ieri. Cu atât mai mult, nu s-a hotărât nicio schimbare majoră de orientare a politicii monetare.
Politica monetară a BNR ar fi în aceste condiții aceeași, începută în anii 1999-2000, iar măsurile în deplină continuitate. Un exemplu a vizat dimensiunea rezervei valutare, temporar decompensată de creșterea volumului importurilor în prima parte a anului. Muguri Sărescu.
Motivul nu este greu de înțeles, este o reacție la creșterea mai rapidă decât ne-am fi așteptat a importurilor în prima jumătate a acestui an. Dorim să păstrăm indicatorii prudenți de acoperire a importurilor și a datoriilor externe ale României prin rezerva valutară, indicatorii atinși cu destulă greutate în a doua jumătate a anului trecut și care riscau să se deterioreze. Considerăm că această orientare este esențială pentru consolidarea credibilității României pe piețele internaționale și crearea premizelor îmbunătățirii în continuare a ratingului acordat țării noastre.
BNR a cumpărat deja în ultimele 10 zile din iunie și în primele zile din august aproape 300 de milioane de euro de pe piața valutară. Consiliul de administrație al Băncii Centrale sugerează băncilor comerciale să adopte măsuri prudențiale în ceea ce privește creditele pe care le acorde, nu atât din punctul de vedere al performanțelor, care s-au îmbunătățit mult în ultimii ani, cât din perspectiva păstrării unor corelații sănătoase cu celelalte verigi ale economiei. Managerii băncilor comerciale nu sunt macroeconomiști, a spus Mugur Isărescu, justificând astfel recomandarea făcută.
Noi acum însă ne referim la viteza de creștere acestei creditări. Mi se pare că este riscantă. În România, în prezent, la nivel macroeconomic, există o triadă care este în mod evident nesustenabilă. Și anume, creșterea rapidă a creditării, creșterea salariilor peste productivitate și creșterea arieratelor.
Triada enunțată de guvernatorul Băncii Naționale reia concluziile recentei evaluări făcute la București de misiunea Fondului Monetar Internațional. Mugur Isărescu nu ezită însă să trimită către temele încă nefăcute de guvern.
Categoric, cel mai bine ar fi ca reformele structurale să avanseze mult mai repede. În lipsa lor, bineînțeles că trebuie făcute corecții în domeniul fiscal, în domeniul salariilor și în domeniul monetar și al creditului. Am preferat și noi să avem mai multe reforme structurale în economie. Nu există alternativă mai bună la reformele structurale. Nu există.
Consiliul de administrație al BNR a decis să majoreze, începând de joi, dobânda de intervenție acordată de BNR la depozitele băncilor comerciale. Ea a crescut cu 1%, de la 18,5% la 19,5%.
Prin această majorare de un punct procentual a ratei dobânzii, semnalăm încă o dată băncilor că suntem preocupați, chiar îngrijorați, de nivelul insuficient de atractiv al ratei dobânzilor la depozitele bancare și la evoluția economisirii. Este, de fapt, o invitație transparentă și nu declarativă adresată băncilor să mai gândească asupra politicii de dobânzi la depozite pe care o practică. În definitiv și în ultima instanță, această majorare înseamnă un câștig pentru băncile comerciale, întrucât Banca Națională oferă un procent în plus la plasamentele pe care aceste bănci le fac la Banca Națională.
Măsura vine să corecteze dezechilibrul creat între nivelul economisirii și cel al creditării, ca urmare a unor dobânzi prea puțin atractive oferite de băncile comerciale din România. Potrivit lui Sărescu, aceste dobânzi nu vor putea compensa în mod corespunzător așteptata creștere de prețuri din această toamnă, ca urmare a creșterii prețurilor la gaze naturale și la energia electrică. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Bătaie de joc la adresa banului public. Aceasta ar fi esența mesajului lansat de mai multe partide din opoziție, care solicită instituțiilor abilitate să verifice ceea ce liderilor consideră a fi sume de la buget care apucă pe căi foarte ocolite și, ca din întâmplare, favorizează cercuri ale puterii actuale. Relatează Dan Răspopa.
PD va sesiza Curtea de Conturi cu privire la modul în care fonduri europene au ajuns în posesia familiei ministrului integrării Hildegard Puvac. Liderii PD cer președintelui și premierului să o revoce din funcție pe Hildegard Puvac pentru că a încălcat legislația în vigoare, care definește de stare de incompatibilitate ocuparea de către un membru al guvernului a funcției de administrator al unei societăți private. Conform unor articole apărute recent în presa centrală, societăți aparținând soțului și fiului doamnei Puvac ar fi primit finanțări de peste 150.000 de euro pentru proiecte în cadrul programului Leonardo da Vinci al Uniunii Europene. Potrivit acelorași articole, ministrul integrării este administrator la una dintre aceste firme, înființată în 1992. Vicepreședintele PD Emil Boc spune că Hildegard Puvac sfidează interesul cetățeanului și, profitând de funcția publică, urmărește să-și satisfacă interesul privat.
Doamna ministru Puvac a încălcat legea anticorupție și legea organizarea și funcționarea guvernului, pentru că după ce a devenit ministru a avut în continuare calitatea de administrator, fără această calitate este incompatibilă cu funcția de ministru, și în al doilea rând pentru argumente politice și morale, pentru simplu fapt că un demnitar nu se poate abține să nu-și bage mâna în butoiul cu miere, în sensul că un demnitar al statului trebuie să servească în calitatea lui interesul public și nu interesul privat.
Vicepreședintele PD Emil Boc. La rândul său, ministrul integrării susține că nu există nicio stare de incompatibilitate între funcția pe care o deține și participarea firmelor administrate de rudele sale la candidatura pentru subvenție în cadrul programului Leonardo da Vinci al Uniunii Europene. Liderii Partidului Democrat vor sesiza parchetul de pe lângă CSJ, PNA și președinția în legătură cu dosarul privind afacerea MTC TV Constanța, care îl vizează pe ministrul Miron Mitrea pentru evaluarea și analizarea faptelor de corupție. Ei susțin că dosarul cuprinde toate dovezile necesare în vederea începerii urmăririi penale. PD acționează în această manieră, spun liderii partidului, pentru a da, citez, o mână de ajutor instituției prezidențiale în contextul declarațiilor șefului statului privind intenția sa de a se implica în rezolvarea cazurilor de corupție. Partidul de guvernământ consideră la rândul său că demersul democraților nu are niciun suport real. Într-un comunicat de presă, PSD consideră intenția PD de a sesiza instituțiile abilitate cu privire la așa zisele fapte de corupție privind MTC TV Constanța, care l-au vizat pe ministrul Miron Mitrea, o tentativă de abatere a atenției de la anchetarea lui Traian Băsescu. Un alt scandal legat de folosirea banilor publici de către guvernanți este pus pe tapet de către liderii Acțiunii Populare. Aceștia au sesizat Parchetul Național Anticorupție în legătură cu garantarea de către guvern, printr-o hotărâre semnată de premier și contrasemnată de miniștrii Justiției și Finanțelor, a unui credit de 34 de milioane de euro pentru un contract de numai 15,7 milioane de euro. Executivul a emis hotărârea privind garantarea unui credit extern pentru Ministerul Justiției, necesar finanțării lucrărilor de consolidare, reparații capitale și restaurare la Palatul de Justiție. Ministerul Finanțelor a fost autorizat să garanteze în numele statului pentru Ministerul Justiției un credit extern de 34 de milioane de euro, precum și prime de asigurare, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente. La licitația pentru atribuirea contractului de execuție au participat 10 firme, câștigătoarea fiind Asociația dintre Buic, Franța și Antrepriza de Construcții Montaj Special din București, care a oferit un preț de execuție de 15,7 milioane de euro. Unde este însă diferența uriașă dintre valoarea creditului garantat de stat și suma cu care s-a încheiat licitația? Singura explicație oficială a cheltuirii celor 18,3 milioane de euro, ridicolă după părerea liderilor Acțiunii Populare, o reprezintă cheltuirea acesteia pentru diagnostic și tratament biologic al clădirii Palatului de Justiție. Cu 15,7 milioane de euro urmează să fie consolidată, reparată și restaurată clădirea respectivă, iar cu diferența până la 34 de milioane vor fi înlăturate microorganismele, spune purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Ciuvică. El nu exclude nici varianta că diferența, reprezentând banii contribuabililor, ar putea fi folosită de putere și în interes propriu.
După ce am vorbit la Congresul Acțiunii Populare despre guvernul PSD ca despre guvernul 10%, oameni mai bine informați decât mine mi-au atras atenția că 10% este comisionul minim perceput atunci când este vorba de afaceri făcute cu bani publici. Există afaceri de acest fel în care funcționează un alt mecanism, și anume jumătate din banii publici ajung la firma care derulează contractul, cealaltă jumătate sunt bani pentru partid. Există toate premisele ca afacerea Palatul de Justiție să fie o astfel de afacere.
Până la această oră, reprezentanții Ministerului de Justiție, de Finanțe și Transporturilor nu s-au pronunțat în legătură cu solicitările liderilor Acțiunii Populare. Dan Spopa, Radio Europa Liberă, București.
Opoziția dură este titlul analizei politice semnate de Ion Bogdan Lefter.
Noua confruntare dintre președintele PD și primar al capitalei, Traian Băsescu, și părintele fondator al PSD și președinte al țării, Ion Iliescu, confirmă angajarea totală a celui dintâi pe linia a ceea ce am putea numi opoziție dură. Nu e singura variantă posibilă și activă în această perioadă de poziționare a formațiunilor politice în perspectiva alegerilor de peste circa un an și jumătate. PNL a adoptat o strategie combinată, criticând activ guvernarea actuală, dar și oferind sistematic soluții alternative, pe linia unei opoziții constructive, cu consecința creșterii continue a popularității în sondajele de opinie. PRM critică dezlănțuit PSD-ul, țintind spre un buchet întreg de lideri, în frunte cu președintele formațiunii, premierul Adrian Năstase, dar lasă deschise numeroase portițe spre complicitatea cu diverse grupări, mai mult ori mai puțin socialdemocrate, nostalgic autoritariste, spre serviciile secrete actuale sau spre aripile lor care provin din fosta poliție politică și din spionajul regimului comunist. Pe scurt, PRM face o opoziție ambiguă. Că Traian Băsescu merge pe o linie dură nu e o noutate. Profilul său de politician n-a semănat niciodată cu al doctrinarilor rafinați și speculativi sau cu al machiavelicilor tăcuți pe scenă, dar foarte activi în manevre de culise. Băsescu s-a înfățișat mereu ca un lider popular, cu limbaj simplu și direct, harnic, toată ziua la lucru, cu mânecile suflecate și, în plus, ca un politician de confruntare, polemic, gata oricând să atace, neînfricat, orice adversar. De la alegerile din 2000 și până la reuniunea din iunie a Consiliului Național al PD, el a dus o bătălie continuă cu Adrian Năstase, liderul de facto al guvernării și al partidului la putere. Tema era aceea a Bucureștiului, păstorit de Băsescu în permanent conflict cu majoritatea PSD din Consiliul General al Capitalei și cu primăriile de sector, controlate tot de partidului Năstase. Între timp, reașezarea forțelor politice în dispozitive electorale l-a făcut pe liderul democrat să treacă de la miza locală la cea națională. În iunie, el a lansat sloganul foarte puternic, să ne luăm țara înapoi, cu trimiterea la cele câteva sute de guvernanți și oameni de afaceri care ar controla România din punct de vedere politic și economic, exploatându-i resursele în beneficiu personal. Acum, în urma punerii sale sub învinuire de către procurorii PNA în dosarul privitor la vânzarea unor nave din flota românească, în prima parte a anilor 90, Băsescu i-a trimis lui Ion Iliescu scrisoarea deschisă, în care acuzațiile dure legate de modul cum e gestionată țara sunt relansate, cu un impact și mai puternic dată fiind altitudinea țintei, primul om în stat, despre care se știe că și-a negociat de curând revenirea în fruntea PSD la încheierea mandatului prezidențial. În scrisoare, Băsescu denunță ipocrizia lui Iliescu, pe care îl acuză că, în timp ce pozează un politician cinstit și cu grijă față de popor, ar fi complice cu corupții din PSD, tolerând afacerile imobiliare și bancare ale clientelei sale politice. Citez: vă preocupă problema incapacității poporului de a mai suporta procesul de restituire, dar priviți cu înțelegere și detașare furtul de terenuri din proprietatea administrațiilor locale și trecerea sute de hectare de terenuri în proprietatea clienților politice ai partidului dumneavoastră. Vă doboară grija pentru lupta anticorupție, dar stați cot la cot în partid cu cei care au devalizat bănci precum Bancorec sau Banca Agricolă sau cu cei care își duc acasă banii nerambursați ai Uniunii Europene. Plângeți pe umerii pensionarilor și ai celor care nu-și mai pot plăti facturile la încălzire și energie electrică, în schimb tolerați furtul la sute de milioane de dolari de către camarazii dumneavoastră de luptă politică, împânziți în guvern sau în administrația locală ca o ciumă politică peste țară. Și așa mai departe. Cu concluzia că, la fel de corupt ca cei care fură direct, este și cel care, conștient, își face campaniile electorale din bani furați. Iar dumneavoastră nu v-ați făcut campanie electorală din banii de senator. Toate acestea după ce, în preambulul scrisorii, Băsescu se declarase adversar politic intolerant, adică intransigent, folosirea primului cuvânt fiind o scăpare regretabilă, și își afirmase convingerea că partidul pe care l-ați construit și fortificat continuu trebuie îndepărtat de la putere pentru ca în țară să fie restabilite dreptatea, demnitatea oamenilor și respectul pentru lege și instituțiile statului. Teribil diagnostic și teribile formulări, precum cea de ciumă politică peste țară. Semn, încă o dată, că în maniera sa populistă și în limbajul său mai mult decât bătăios, Traian Băsescu a optat ferm pentru opoziția dură, în speranța că electoratul sărac și dezgustat de corupția actualei puteri va fi câștigat de partea unei orientări democratice, nu a populismului tradițional, naționalist, al PRM. Sondajele de opinie ale toamnei vor arăta dacă așa va fi. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Praful și pulberea s-au ales din promisiunile făcute de fostul ministru al turismului Agaton privind revigorarea turismului pe litoralul românesc. Cel puțin pentru moment, prognozele oficiale trimit la perspectiva unui sezon chiar mai slab decât anul trecut. Un reportaj realizat în mai multe stațiuni de pe litoral de Cristina Popa.
Ultimele prognoze cu privire la sezonul turistic 2003 arată că acesta va fi mai slab decât anul trecut. Aprecierile aparțin membrilor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism în urma unor reuniuni desfășurate luna trecută de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Potrivit acelora și prognoze, deși a debutat foarte bine, înregistrând în iunie grade de ocupare superioare anilor precedenți, sezonul turistic pe litoral se întrevede per total mai slab decât cel din 2002, rezultatele aflându-se sub previziunile optimiste de la începutul sfârșitul anului. În prezent, gradul de ocupare este de aproape 90% în stațiunea Mamaia, de circa 65-70% în stațiunile din sudul litoralului, de la Jupiter la Mangalia, și sub 50% în Neptun Olimp. În weekend, în stațiunile Eforie Nord și Sud, gradul de ocupare ajunge la circa 80%. Cauzele care stau la baza scăderii turismului intern, spun reprezentanții a 64 de societăți turistice, sunt puterea scăzută de cumpărare a populației, calitatea slabă a serviciilor oferite în anii trecuți, dar și unele greșeli în politica de tarifare practicate în principal pentru vârful de sezon și în special în Neptun Olimp. Părerile în rândul turiștilor sunt împărțite în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite de către hotelieri, atât în țară cât și în străinătate.
Lumea, cu salariul mediu, nu se poate descurca. El s-a venit pe alte căi de câștigate ca să-ți poți permite. Altfel, ca noi. Vii la rude, vii la prieteni, stai o zi, două, trei, o săptămână și pleci. Noi, de fapt, nu ne aventurăm, vizităm mai mult orașul. Sigur, ne place Constanța, ne place orașul, dar și neglijența oamenilor demonstrează că încă nu putem vorbi de civilizație.
Cred că la Grecia aș merge, dacă ar fi să aleg mai repede. Merge afară decât mergi pe litoral. Alte condiții, sigur.
Litoralul în momentul ăsta, în unele stațiuni sunt acceptabile, chiar foarte mici, comparativ cu orașul din care sunt eu, și în altele normal. E și raportul ăsta la hoteluri și la restaurante mai de lux, sunt prețuri mai altfel. Grecia, Egipt, Cipru, mă gândesc și la raportul preț-calitate. Turcia, da. Deci serviciile mai trebuie să mai muncească la noi. În momentul în care patronii angajează oamenii și țin de ei și îi plătesc adevărat și nu-i, cum să vă spun eu, nu-i minimalizează și nu umblă la chestiuni de genul te angajezi azi două zile, nu-ți dau bani, te dau afară, când o să existe seriozitate în țara asta, atunci toate lucrurile o să meargă bine. O să meargă bine. Până atunci nu o să existe nimic. Decât, cum să vă spun eu, o să vorbesc într-un limbaj așa mai dargu, totuși se face după urechi.
Hotelierii acuză publicitatea agresivă a unor agenții de turism care atrag tot mai mulți români să-și petreacă vacanțele în străinătate, unde tarifele nu sunt neapărat mai mici, dar serviciile sunt mai bune. Hotelierii spun că au suferit din cauza unei campanii de presă defavorabile, care a evidențiat cu precădere tarifele practicate la recepție de unitățile de lux, fără a informa corect și despre prețurile prestate la unitățile de 1, 2 sau 3 stele, precum și despre turismul organizat. Motivele pentru scăderea numărului de turiști străini ar fi recesiunea economică din țările europene, ai căror locuitori și-au redus cheltuielile de vacanță, ofertele mai ieftine din alte țări, mărirea tarifelor de pe litoralul românesc, apreciată ca nejustificată de turoperatorii europeni, slaba promovare internațională și lipsa unui operator aerian național care să coopereze cu turoperatorii români și străini. Taromul a suspendat chiar și unele curse de linie, nefiind interesat să coopereze pentru organizarea de curse charter. Hotelierii de pe litoral sunt deranjați și de controlele prea numeroase, care vin din partea prea multor organisme și vizează în special anumite unități, în timp ce altele nu prea sunt deranjate. Este acuzată și lipsa unei organizații patronale puternice, care să reprezinte interesele deținătorilor de hoteluri în relația cu administrația locală, lipsa unei asociații de promovare, slaba calitatea personalului și fluctuația mare a acestuia, agențiile de turism răuplatnice, vacanța școlară prea scurtă și examenele din iunie și iulie, care limitează accesul părinților cu copii școlari. Hotelierii mai acuză slabul iluminat public, drumurile de acces pe alocuri impracticabile, dar și lipsa agrementului în stațiuni, cu excepția stațiunii Mamaia. Potrivit statisticilor, aproape jumătate dintre turiștii aflați pe litoral sunt români, care au venit la mare prin programul social Litoralul pentru Toți, inițiat de Ministerul Turismului, cea mai mare parte dintre ei preferând stațiunea Mamaia. În ceea ce privește pe turiștii străini, cei mai mulți dintre aceștia au optat pentru stațiunea Neptun. Secretarul de stat în Ministerul Turismului, Nicu Rădulescu, a declarat că programul social Litoral pentru Toți a fost un succes datorită colaborării excelente cu Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Ministrul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Miron Mitra, a recomandat în luna iulie reprezentanților proprietarilor de hoteluri diminuarea tarifelor pentru serviciile de cazare și masă de pe litoral. Miron Mitra aprecia atunci că România are prețuri comparabile cu Spania și Grecia și mult mai mari decât ale altor țări din jur. Ministrul Miron Mitra a precizat că deținătorii de unități de cazare s-au arătat deschiși propunerilor făcute și chiar au declarat că au diminuat prețurile. Cu toate acestea, în rândul hotelierilor români se vehiculează ideea unor scumpiri la jumătatea lunii august, la serviciile de cazare și masă oferite de aceștia.
Cristina Popa cu un reportaj despre situația cumul sub așteptarea turismului de pe litoralul românesc. Cu totul alta e situația pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Motivele acestor discrepanțe între turismul practicat la nord și la sud de Vama Veche sunt multe. Boomul turistic anunțat de ministrul Agraton a explodat, numai că nu în România, ci la Bulgar, acolo unde se anunță un sezon excelent. Cu detalii în corespondența de la Sofia a lui Petru Petkov.
Cu 12,5% mai mari sunt în primele 6 luni ale anului.